Primeira Galicia de fútbol, Maniños 1, Club Deportivo Narón 2. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, moi bons días.
Hola, bons días.
Como resultou o partido?
Bueno, un partido pois intrascendente totalmente no tema clasificatorio, dous equipos pois que estaban desexando pois que o partido pasara canto antes e penso que eso se reflectiu no visto no terreo de xogo, non? Bueno, un partido equilibrado onde evidentemente pois os ataques, digamos, pois estaban mellor que as defensas, bueno, pouca intensidade, pero bueno, nada, eles gañaron xustamente. Penso que bueno, tiñan a cabeza totalmente liberada en ese sentido, porque xa para eles sí que remataba a tempada, e nos, pois, coa mente un pouco máis no mércores, bueno, nada que dicir, houve ocasións para os dous sitios, o sea, para os dous equipos, eles tiveron as súas, nosas, e bueno, un partido, xa che digo, foi unha pena porque, bueno, é o último partido da tempada na casa, e gustaríanos, pois, que a imaxe do equipo fora outra, pero bueno, hai días que sae así, é difícil tamén, pois, eso, competir cando non tes, neste caso, pois, obxectivos.
O Maniño remata a Liga na novena posición con 51 puntos. Cal é o balanzo global da tempada?
Bueno, o balanzo global da tempada, en principio, pois o pon o club. O club di que o objetivo do equipo é manter a categoría, e eso logrouse sen ningún tipo de problema. Bueno, fai moitos meses xa incluso, e incluso se estivo coqueteando en momentos da tempada, pois, cos primeiras posicións. Entonces, bueno, anímicamente, che digo, pois anímicamente a sensación é outra, porque, bueno, estivemos ben situados, penso que nos deixamos ir en momentos clave da tempada, cando ainda había, pois, moito marxe, bueno, penso que outros equipos, ao mellor, pois, que non se deixaron ir, pois, acabaron moito máis arriba, pero, bueno, aquí o premio, pois, o ten, neste caso, pois, o Miño, que o que, bueno, aquí aproveito para felicitarlos polo seu ascenso máis que merecido, porque foi o campeón da Liga, e logo, pois, hai tres equipos que van pelexar por unha promoción que é moi difícil, pero, bueno, unha promoción que sempre é bonito de vivir. Penso que nos aí, nesa parte, pois, nos desconectamos moi pronto, e por iso que deixe ese regusto, non sei, como un pouco como amargo, non? Pero, bueno, ben é certo que o objetivo do club é evidente e claro, eso non vai cambiar, que o objetivo do club é que está contento nesta categoría. Pensamos que a categoría na que como entidade, como club, pois temos que estar. Evidentemente, habrá que intentar ser máis ambiciosos en algún momento das nosas vidas, pero, bueno, hai que ser serio tamén, evaluar outros equipos que se han quedado incluso fora de playoff, con outros presupostos, con outros xogadores, con... Pois é que só sube un, é moi complicado. Bueno, penso que a tempada, bueno, cando remate, pois se lle poder poñer a nota que sexa, pero, bueno, neste caso, penso que cun aprobado máis que... Bueno, aprobado tirando a ben, digamos, pois penso que sería unha boa nota.
Acabou a Liga e xa sin descanso, semifinais de Copa este mércores en Perlío, unha festa de fútbol local. O Maniños, supoño que acudirá, que toda a súa intención, o seu objetivo, chegará a final.
Sí, bueno, claro, penso que neste caso, pois, os dous equipos pensarán o mismo, están a un partido de xogar unha final, a encima, pois, unha semifinal a partido único, entonces, pois, non hai outro pensamento, non? O que este máis acertado pasará a final, e o que non este máis acertado, pois, finalizará en este caso a tempada, porque, pois, eles tamén conseguiron o seu objetivo, que, bueno, como xa fixen a semana pasada, pois, felicitalos dende aquí. Bueno, pois, claro, evidentemente, cando chegas nestes momentos, pois, penso que tampouco vale un pouco, pois, a trayectoria, como se chegara. Penso que un partido único, un partido neste caso, pois, de rivalidade, que seguramente, pois, haxa moita xente vendo o encontro, e, bueno, pois, hai que intentar desconectar un pouco do longo que se fixo a nosa tempada, e pensar que, bueno, que estás a a un partido de poder xogar unha final, bueno, penso que eso ten que ser pois suficientemente motivante para que todo o mundo pois este pois intentando facer o mellor encontro posible, igual que teño clarísimo que eles pois por haber gañado a liga non se van deixar ir, porque tamén o seu objetivo é o mismo, están a dous partidos de poder ser campeón de copa e por suposto que o darán todo e bueno, a ver se temos a sorte de con ese handicap que temos pois de ter que xogar pois neste caso fora da casa, pero bueno, a ver se somos capaces de sobrepoñernos respetando moitísimo o rival sabendo que vai ser moi 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 complicado, pero bueno, tentaremos xogar as nosas bazas e a ver se somos capaces de gañar.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.